Ευρισκόμεθα εις την τετάρτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων, ο οποίος εις την κατήχηση του αυτή κάνει μία αναφορά σε 10 δόγματα με έναν σύντομο τρόπο, για να δώσει μία γενική εποπτική εικόνα εις τους κατηχουμένους του για τις μεγάλες θεμελιώδεις αλήθειες, τις οποίες παρακάτω θα αναλύσει, στις παρακάτω κατηχήσεις του θα αναλύσει λεπτομερώς. Αλλά κατά τη διάρκεια των αναλύσεων, για να μην μπουν μέσα στις λεπτομέρειες και πελαγώσουν οι κατηχούμενοι του, για αυτό το λόγο αναφέρεται με λίγα λόγια σε αυτά τα 10 δόγματα. Και φυσικά και εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πολύ έτσι σύντομη ανάλυση και χαρακτηριστική αυτών των 10 δογμάτων, διότι παρακάτω πράγματι θα μας κάνει μεγαλύτερα, περισσότερα ανάλυση. Βέβαια ο Άγιος Κύριλλος έχει υπόψη του κατηχουμένους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να δεχθούν την πίστη και επίκειται η βάπτισή των. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα οποία θα αναλύσουμε θα μπορούσαν να σταθούν χρήσιμα και για έναν θερυπήν άθεον, όταν εδώ ομιλεί περί Θεού ο Άγιος Κύριλλος. Ίσως ναι. Λέγω ίσως ναι, διότι εδώ προϋποθέτει βεβαίως την ύπαρξη του Θεού και λέγει τα γνωρίσματα του Θεού, που είναι βέβαια κάτι που αφορά σε πιστούς ανθρώπους. Αν τώρα αυτό δεν θα εξυπηρετούσε ίσως κάποιους αθέους, αυτό είναι άλλη παράδοση. Δηλαδή αν είχαμε αθέους ανθρώπους θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη ανάλυση. Έχοντας πιστούς κάνουμε μια διαφορετική. Όπως και τότε ο Άγιος Κύριλλος είχε πιστούς ανθρώπους και εμείς σήμερα είμαστε ανθρωπιστοί. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα για να αποδείξουμε, τη λέξη αποδείξουμε το ρήμα το βάζοντας αγωγικών, την ύπαρξη του Θεού. Την προϋποθέτουμε για να μιλήσουμε για το Θεό. Βέβαια περιττό να σας πω ότι όλες εκείνες οι αποδείξεις που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και σήμερα χρησιμοποιούνται, ίσως μπορεί να έχουν κάποια αξία, αλλά σχετική. Και περισσότερο αυτές οι αποδείξεις προέρχονται από τη δυτική θεολογία, που στηρίζεται πάνω στο θωμά των Ακινάτη. Ποτέ στην Ανατολή δεν έγιναν απόπειρες για την αποδείξεως για την ύπαρξη του Θεού. Ποτέ. Το θέμα είναι πολύ απλό. Όπως όταν έχω έναν άθεο απέναντί μου, όταν μου λέγει δεν πιστεύω εις τον Θεό, θα αναγκαστώ ίσως για να τον βοηθήσω, σαν να δεκανίκη, να χρησιμοποιήσω αυτά στα μεθόδους που χρησιμοποιεί και η Δύση, θα λέγαμε η θωμική θεολογία, η δυτική. Στην πραγματικότητα όμως θα του έλεγα απλά απλά, άκουσα παιδάκι, ή θα μου πεις ότι πιστεύεις και θα αρχίσω να μιλάω για το Θεό, ή θα μου πεις δεν πιστεύεις και σταματώ να μιλώ. Σε χαρακτηρίζω άθεο και τέλος. Δεν έχω διάλογο παρακάτω. Μην σας κάνει εντύπωση αυτή η θέση που λέω τώρα, γιατί έχουμε συνηθίσει να ανοίγουμε διάλογο με τους αθέους. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι το φαινόμενο της αθείας είναι όπως μια επιδημία. Όταν πέφτει γρήπη, επί παραδείγμα τώρα με τα πρώτα κρύα και δεν ξέρω τι, όλη η πόλη γρήπια, έτσι και εδώ. Όταν κάποιοι θα μιλήσουν για αθεία, όλοι κόλλησαν το μικρόβιο της αθείας και όλοι παρασταίνουν τον άθεο. Δεν υπάρχει βάθος όμως. Δεν υπάρχει. Διότι άθεοι στην πραγματικότητα είναι ελάχιστοι. Ίσως γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια συγκατάβαση και αναλαμβάνομαι να ανοίξουμε διάλογο με έναν άθεο, μόνο και μόνο να τον βοηθήσουμε να βγει από αυτήν την αρρώστια που την κόλλησε, όπως ακριβώς κολλάμε σας είπα, ένα μικρόβιο επιδημικό. Ωστόσο, ξαναλέγω, ό,τι θα πούμε προϋποθέτει την ύπαρξη του Θεού και θα μιλήσουμε για τις ιδιότητες του Θεού, ή καλύτερα ποιος είναι ο Θεός και πως πρέπει ορθά να τον πιστεύουμε. Ιδιότητες, δεν είναι λαθασμένη αυτή η έκφραση, αλλά καλύτερα είναι οι ενέργειες του Θεού, αυτή η γνώση του Θεού η σωστή, όταν την κρατάμε καλά, αποτελεί τη λιδία λίθος, όχι για να πιστεύουμε στο Θεό, αλλά για να πιστεύουμε ορθόδοξα στο Θεό. Διότι μια πίστη στο Θεό μη ορθόδοξη είναι βλασφημία. Και μόνο γιατί θα πω πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη είναι βλασφημία. Γιατί? Διότι ο Θεός δεν είναι απλώς μια ανωτέρα δύναμη. Και πολύ παραπάνω, αν αυτή την ανωτέρα δύναμη θα μπορούσε να την θεωρήσω και απρόσωπη και λοιπά και λοιπά. Άπαξ και απεκαλύφθη ο Άγιος Τριαδικός Θεός, και πολύ περισσότερο αν βαφτίστηκα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν μπορώ να λέγω ότι πιστεύω σε μία ανωτέρα δύναμη, γιατί αυτό είναι πραγματικά μία, σας είπα, λόγης βλασφημία. Και λέγει, γράφει ο Άγιος Κύριλλος, ή μάλλον λέγει, άλλοι τα έγραψαν οι ακροατές του, πρώτον τίμην ημών τη ψυχή τε θεμελιούσθω δόγμα το περί Θεού. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να θεμελιώσουμε εις την ψυχή τη δική σας το δόγμα περί του Θεού. Δύο λόγια τι θα πει δόγμα. Μάλιστα είναι κάτι το οποίο σήμερα σοκάρει, σκανδαλίζει μερικούς που θέλουν να ελευθεριάζουν. Λέγει ότι όλο δογματικός άνθρωπος είσαι, ότι δεν θέλεις διάλογο, δογματίζεις και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν σε όλες τις κλίμακες τη λέξη δόγμα, δογματίζω και τα λοιπά. Προσέξτε αγαπητοί μου, δόγμα θα πει. Δεν κάνω αναλύση της λέξεως, ούτε την αρχική της σημασία. Εξήλθε δε, λέει, δόγμα παρακέσαρος. Δόγμα θα πει διαταγή. Δεν μιλάω γι' αυτό, για να μην πολύ πραγμόνω, σας είπα, θα τα βρούμε αυτά αναλυτικά παρακάτω. Δόγμα είναι αλήθεια κατατεθειμένη στην Αγία Γραφή εξ Αποκαλύψεως, που οι πατέρες της Εκκλησίας μας εξ αφορμής αιρετικών θέσεων κατοχύρωσαν με συλλογικό πνεύμα στα συνόδους. Αυτό είναι εδώ. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο. Δεν είναι οι πατέρες, δεν είναι τα δόγματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τα δόγματα είναι κατατεθειμένα στην Αγία Γραφή. Επειδή δεν αμφισβητήθηκε ερμηνευτικά μία αλήθεια, έρχονται οι πατέρες να κατοχυρώσουν αυτήν την αλήθεια, την ήδη κατατεθειμένη μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το δόγμα. Λοιπόν, πρέπει να θεμελιώσουμε με στην ψυχή σας το δόγμα περί του Θεού. Γιατί λέει να θεμελιωθεί το δόγμα περί του Θεού? Γιατί πράγματι αποτελεί θεμέλιον. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο Θεός? Αυτό θα μας πει παρακάτω. ότι ο Θεός εισεστή μόνος. Ένας είναι ο Θεός, δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Η ουσία του Θεού, θα δούμε λίγο πιο κάτω, θα μιλήσω τον Ιησού Χριστόν. Εξάλλου οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, ξέρετε τι είναι στην πραγματικότητα? Ανάλυσης του συμβόλου της πίστεως. Θα μας μιλήσει σε μια πιο κάτω κατήχηση. Πρώτα πρώτα πάνω σε αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω. Το πιστεύω επαναλαμβάνεται σε κάθε βήμα. Πιστεύω εις ένα Θεό. Πιστεύω εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν. Πιστεύω εις το Πνεύμα του Άγιον. Πιστεύω εις μίαν. Πιστεύω εις Αγίαν. Πιστεύω εις Αποστολική Εκκλησία. Λέει το πιστεύω επαναλαμβάνεται. Αλλά για λόγους εκφράσεως το λέμε στην αρχή. Και εξυπακούεται ότι το πιστεύω αναφέρεται σε όλα τα σημεία άρθρα του σύμβολου της πίστεως. Θα μας κάνει λοιπόν μια ειδική ανάλυση περί πίστεως και μετά περί Θεού, μετά περί του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μετά περί του Αγίου Πνεύματος και το καθεξής. Ο Θεός λοιπόν είναι ένας ως ουσία. Τα πρόσωπα είναι τρία. Ένας είναι ο Θεός. Αγέννητος. Δεν γεννήθηκε από κάποιον άλλον. Διότι αν γεννάται από κάποιον άλλον, φυσικό είναι να είναι προγενέστερος ο γεννήσας του γεννηθέντος. Αλλά προγενέστερος του Θεού δεν υπάρχει. Διότι ο Θεός είναι προγενέστερος πάντων. Προηγείται πάντων. Είναι εκείνη η αφελής ερώτηση. Και το Θεό ποιος τον έκανε? Θα πει ποιος τον έκανε? Είναι αφελής ερώτηση. Είναι κουτί. Ο Θεός λοιπόν είναι αγέννητος, άναρχος. Δεν έχει αρχή. Αυτό μας είναι φοβερά δύσκολο και ακατανόητο. Ξέρετε, οι έννοιες αγέννητος, άναρχος, αυτές οι έννοιες, η έννοια του μηδενός, είναι ακατανόητες εις το χώρο της φιλοσοφίας, επειδή δεν δίνονται να κατανοηθούν και δεν χρησιμοποιούν. Ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Τι θα βγάλεις από το μηδέν? Μηδέν. Η Αγία Γραφή απαντάει εκ του μηδενός το παν, το σύμπαν. Από εκεί παρήγαγε ο Θεός το σύμπαν, εκ του μηδενός. Ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Κατανόητο. Η φιλοσοφία δεν έχει σχέση ούτε με την έννοια του μηδενός, ούτε με την έννοια του ανάρχου, ούτε με την έννοια του αγεννήτου. Ανήκουν καθαρά στο χώρο της θεολογίας. Άναρχος λοιπόν ο Θεός δεν έχει αρχή. Πρέπει να σας πω ότι η φιλοσοφία κινείται μέσα στο χώρο του χρόνου. Όπως δεν καταλαβαίνει την αρχή, δεν καταλαβαίνει και το τέλος η φιλοσοφία. Μπορεί να μιλάει ότι ο κόσμος υπήρχε πάντοτε, χωρίς αρχή, χρονική εννοείται αρχή, και χωρίς τέλος. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αυτό όμως το λέγει έτσι διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώτικα. Διότι αν τι δεν υπήρχε, τότε τι υπήρχε πριν από το να υπάρξει το κόσμος? Θα βρεθεί σε άλλα δύσκολα σημεία. Οπότε εδώ τώρα ο Θεός κινείται έξω από το χρόνο. Ό,τι θα λέγαμε θα ήταν μέσα στο χρόνο. Ο Θεός είναι έξω από το χρόνο και έξω από το χώρο. Για το Θεό λοιπόν δεν υπάρχει ούτε τέλος ούτε αρχή. Όταν λέγει ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, το λέγει την Αποκάλυψη, σημαίνει ό,τι αρχίζει και ό,τι τελειώνει, αυτό πει άλφα και ωμέγα, ό,τι αρχίζει και ό,τι τελειώνει είναι εν εμή, είναι σε μένα, είναι μέσα σε μένα. Δεν είναι κάτι που εγώ είμαι μέσα σε αυτόν τον κύκλο της αρχής και του τέλους. Ο Θεός λοιπόν είναι άναρχος, άτρεπτος. Θα πει άτρεπτος, δεν έχει τροπή. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφότερος, δεν υπάρχει στο Θεό τροπής αποσκίασμα, δηλαδή αναλύωτος. Δεν μπορεί να γίνει μια καλός μια κακός. Δεν μπορεί να έχει τροπές, μεταβολές. Η έννοια της μεταβλητότητος είναι πάντοτε μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Ο Θεός είναι έξω από το χώρο και το χρόνο και έχει, είναι αμετάβλητος, είναι άτρεπτος. Τα κτίσματα δεν είναι άτρεπτα. Πολύ παραπάνω τα κτίσματα τα λογικά. Απόδειξης ότι μέρος αγγέλων εξέπεσε. Τι υπέστη, μια τροπή, δηλαδή μια μεταβολή. Από πού? Από το αγαθό στο κακό. Ο άνθρωπος δεν είναι άτρεπτος. Ο Θεός όμως είναι άτρεπτος, αναλύωτος. Δεν υφίσταται καμία αναλύωση ο Θεός. Ούτε υφετέρου γεγεννημένος, ούτε από κάποιον έχει γεννηθεί. Ουθέτερον έχουν τη ζωή διάδοχον. Ούτε μετά από το Θεό θα είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή άναρχος, αγέννητος και αδιάδοχος. Και ούτε εν χρόνο του ζήν αρξάμενος. Σας τα ανέλησα ήδη, απλώς τα διατυπώνω μόνο. Ούτε μέσα στο χρόνο άρχισε να ζει, είναι έξω από το χρόνο. Ούτε ποτέ τελευτών, ούτε ποτέ τελειώνει, ούτε πεθαίνει. Τελευτό έχει δύο σημασίες, και τελειώνω και πεθαίνω. Ούτε τελειώνει ούτε πεθαίνει ο Θεός. Μάλιστα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη λέγει, εγώ δεν είμαι Θεός πρόσφατος. Τώρα όπως τους θεούς που λατρεύετε, λατρεύουν οι ιδωλολάτρες και εσείς οι Εβραίοι, ο λαός μου παραθύρεστε, δεν είμαι λαός πρόσφατος, δεν είμαι Θεός πρόσφατος, καινούριος. Γιατί λοιπόν πάτε σε καινούριες θεότητες εγώ? Είμαι ο αιώνιος Θεός. Σημειώσετε ότι αυτές όλες οι θέσεις του Αγίου Κυρίλου όλες έχουν αγιογραφική θεμελίωση. Δεν υπάρχει τίποτε ξεκάρφωτο. Πρέπει να σας το πω αυτό. Δηλαδή δεν είναι οι διατυπώσεις αυτές κατεπίνιαν. Δηλαδή τις φτιάξαμε φτιαχτές, αλλά είναι παρμένες κατά αποκάλυψη από την Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα οι προφήτες έχουν πλήθος χαρακτηριστικών του Θεού, που είναι βεβαίως θεμέλια των ενεργειών του Θεού που πιστεύουμε. Και ότι αυτός εστίν αγαθός και δίκαιος. Ότι ο Θεός είναι αγαθός. Η ουσία του Θεού είναι αγαθή. Μάλιστα όχι η προαίρεση του Θεού είναι αγαθή, αλλά είναι η ουσία του Θεού αγαθή. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις κτιστές ουσίες. Όταν ο Θεός δημιουργεί ουσίες, ουσία είναι το σύμπαν, και επιμέρους ουσίες είναι τα λογικά όντα, ας πούμε οι άνθρωποι, είναι οι άγγελοι, ο αγγελικός κόσμος, ο κόσμος των πνευμάτων. Αυτές οι ουσίες, οι επιμέρους ουσίες, δεν είναι ούτε αγαθές στη φύση τους, ούτε κακές. Δυνατές να γίνουν αγαθές ή κακές κατά την χρήση που θα κάνει η προαίρεση. Ουσία κακή δεν υπάρχει. Οι δαίμονες δεν είναι ουσία κακή, αλλά είναι ούτε αγαθή, είναι ουσία ανεξάρτητη χαρακτηρισμού αγαθής ή κακής, αλλά κατήντησε να είναι εκ προαιρέσεως πονηρός ο διάβολος. Πονηρή λοιπόν ουσία δεν υπάρχει, διότι τις ουσίες τις κάνει ο Θεός, και δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει ο Θεός πονηρές ουσίες, αλλά ούτε αγαθές, διότι εάν έκανε αγαθές ουσίες, τότε θα ήταν θεότητες αυτά που θα έκανε. Ωραία το λέγει αυτό ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Έχει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, ότι το κακό είναι νιόν, ενώ το αγαθό λέγει είναι όν. Και είναι όν, δηλαδή πράγματι υπάρχει το αγαθό ως ουσία, γιατί υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός στην ουσία του είναι αγαθός. Σπουδαίο αυτό. Και εφόσον είναι άτρεπτος, και εφόσον είναι αναλύωτος, αναμφισβήτητα, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Θεός να πάψει να είναι αγαθός. Δεν υπάρχει. Ο Θεός λοιπόν είναι αγαθός και δίκαιος. Σημαίνει πάντοτε δίκαιος. Είναι. Εάν ποτέ ακούσεις λέγοντος αιρετικού, αν καμιά φορά ακούσεις λέγει από έναν αιρετικόν να λέγει, άλλον είναι τον δίκαιο και άλλον τον αγαθόν, ευθύς υπομνηστής γνώς το της αρέσεως ή οβόλων. Άμα θυμηθείς αυτά που σου είπα, αμέσως θα καταλάβεις το δηλητήριο της αιρέσεως. Θα μου πείτε τι ακριβώς είναι αυτό. Προσέξτε, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, αυτά παρότι μοιάζουν λιγάκι δύσκολα τώρα, αλλά μην απογοητεύεστε, προσπαθώ να τα αναλύω όσο μπορώ, όσο μπορώ καλύτερα. Ξέρετε, όταν εμφανίστηκε η Καινή Διαθήκη, βεβαίως εμφανίστησαν και οι αιρετικοί. Ο διάβολος, ο οποίος συνετρίβει βεβαίως από το Σταυρό του Χριστού και την Ανάστασή του, έρχεται όμως τώρα να νοθεύσει την αλήθεια, διότι δεν μπορούσε λιώτικα να κάνει κακό, διότι εκείνον που τον κρέμασε στο Σταυρό αναισθήθη συμφορά του. Τι να κάνει τώρα, μετέρχεται τη μέθοδο της νοθείας, και να νοθεύει το Ευαγγέλιο. Πώς το νοθεύει? Με τις αιρέσεις. Εδώ είναι προκειμένο. Μόλις ενεφανίστηκε η Διαθήκη, τι είπαν αιρετικοί? Επειδή ο Θεός εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως δίκαιος, δηλαδή έκανες αυτό το κακό, θα τιμωρηθείς. Τελείωσε, πάει. Ενώ ο Θεός στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται αγαθός, ότι ο Θεός είναι ικτήρμων, ελεήμων. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, λέει ο Κύριος, ότι ο Πατήρ ημών ικτήρμων εστίν. Εάν έρθει και σου πει ο αιρετικός, άλλος είναι ο Θεός ο δίκαιος και άλλος είναι ο Θεός ο αγαθός, δηλητήριο. Καταρχάς εισάγει δύο θεούς, καταρχάς, και είναι εδώ αμέσως διάσπαση της μονοθεΐας, δηλαδή καταστροφή του χριστιανισμού. Ο Θεός λέγει είναι και δίκαιος και αγαθός ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο. Μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος, πολλοί θα αργήσουμε να φτάσουμε, δεν ξέρω, πολύ θα γίνουν να φτάσουν. Λέει το εξής. Τι λες, ότι ο Θεός είναι στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκδικητικός, θεοζηλωτής, είναι πυρ καταναλίσκων, πυρ καταναλίσκων. Τι λες? Ότι ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι αγαθός? Δεν άκουσες τι λέει ο Χριστός? Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Και τι θέλω? Η ήδη ανήφθη. Ήρθα να βάλω φωτιά στη γη. Και τι περισσότερο θέλω όταν αυτή η φωτιά άναψε? Ήρθα, τι νομίζετε, λέει κάπου αλλού ο Χριστός, ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επί της γης? Μάχερα ήρθα να βάλω επί της γης. Διαβάζετε Αγία Γραφή, θα τα θυμόσαστε αυτά. Μάχερα ήρθα να βάλω επί της γης και να διχάσω τον πατέρα με το γιο, τη μύφη με την πεθερά. Είδες λοιπόν ότι είναι ο ίδιος ο αγαθός Θεός και ταυτόχρονα ο δίκαιος? Δεν είναι δύο θεοί, ένας είναι, και δίκαιος και αγαθός. Δεν λιμένεται, δεν καταστρέφει η μια ενέργεια, ούτε αντιμάχεται η μια ενέργεια του Θεού, η ενέργεια της δικαιοσύνης, την άλλη ενέργεια της αγαθότητας. Ο Θεός είναι και δίκαιος, είναι και αγαθός, ο ίδιος ο ένας Θεός. Ετόλμησαν γάρτινες ασεβώς τον ένα Θεόν διαχωρίσε το λόγο. Μερικοί λέει τόλμησαν με ασέβεια να χωρίσουν με αυτόν τον τρόπο, με το λόγο τους, τον ένα Θεόν, αυτό που σας είπα το σύνορα. Και την εσύπων άλλον μεν είναι των δημιουργών της ψυχής και δεσπότη, άλλον δε το των σωμάτων ανοήτως άμα και δισεβώς διδάσκοντες. Εδώ υπενήσεται το ίδιο θέμα με μια διαφοροποίηση, να σας την εξηγήσω. Αυτά βέβαια μπορεί να ανήκουν ίσως στην ιστορία των δογμάτων, αλλά δεν ανήκουν στην ιστορία των δογμάτων, ανήκουν και στην εποχή μας. Μάλιστα, με την ευκαιρία που έχουν εισβάλει οι ανατολικές θρησκείες στη Δύση, μας είναι άκρος χρήσιμα να τα ξέρουμε αυτά. Τι διδάσκει ο Ινδουισμός και όλες οι ανατολικές θρησκείες, όπως και όλες οι θρησκείες του κόσμου, οι φυσικές? Γιατί είναι φυσικές, δεν είναι εξ αποκαλύψεως, είναι κατεπίνια ανθρωπίνη, κατά εφεύρεση, κατεπίνια, δηλαδή είναι πλασματικά, είναι φτιαχτά. Όλες αυτές οι θρησκείες η θεμελίωση τους είναι φτιαχτή. Ότι άλλος είναι ο Θεός των ψυχών και άλλος είναι ο Θεός των σωμάτων. Γιατί? Διότι δέχονται, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, ήσαν διαρχικοί, όπως και οι γνωστικοί ήσαν διαρχικοί, ότι τα σώματα, δηλαδή η ύλη, είναι μία αρχή, αιωνία αρχή, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Αρχή με τη φιλοσοφική σημασία, αρχή που σημαίνει στη φύση της, στην ουσία της η ύλη είναι κακή, ενώ η ψυχή στην ουσία της είναι αγαθή. Είναι λοιπόν δύο θεοί, ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος, της ύλης και των σωμάτων, Θεός κακός, κατώτερος Θεός, και ο Θεός των πνευμάτων, ο ανώτερος Θεός, ο αγαθός Θεός. Αυτό είναι κουβέντα, επιτρέψτε μου να μιλάω και μια φορά λιγάκι έτσι, των διαρχιστών. Και σύγχρονοι φιλόσοφοι είναι διαρχιστές, πολύ παραπάνω όμως οι ανατολικές θρησκείες. Και σου λέει ότι πρέπει να καταστρέψω το σώμα μου, ή δεν έχει αξία το σώμα μου. Πείτε το ότι είναι φυλακή, πείτε ότι, όπως έλεγε ο Πλάτων, πείτε ότι είναι η πηγή του κακού και της αμαρτίας, ότι δεν έχει σημασία. Πόσο διαφέρει ο χριστιανισμός από όλα αυτά, μόλις και ανάγκη να σας το πω. ότι σε όλες τις ευχές της Εκκλησίας μας το λέμε αυτό. Ο Θεός, ακούσατε αυτή τη φράση, και είναι από την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, που σημαίνει ο ίδιος ο Θεός είναι ο δημιουργός και του σώματος και της ψυχής, και ότι το σώμα δεν είναι κακόν. Ξέρετε δε γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός από τους οι Έλληνες λοιπόν πατέρες σημειώνουν το εξής: για να αρθεί κάθε παρεξήγηση, λέγουν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ότι είναι Θεός και της ύλης και του πνεύματος. Ακούστε τώρα πως τα λέγει αυτά ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά πριν σας το πω, κάτι θυμήθηκα. Σήμερα το πρωί μου λέει μια κυρία το εξής: πιθανώς τα άρενα μέλη της οικογένειας της να είναι παρόντα. Πολλοί θα βοηθούσαν την κυρία, γιατί εγώ δεν της είπα τίποτα. Πολλοί θα βοηθούσαν την μητέρα, σύζυγο, πως θέλετε πάρει το εάν της έλεγαν αυτό που τώρα θα σας πω. Μου λέγει κρατάμε τη Σαρακοστή και δεν μαγαριστήκαμε βάζοντας άλλες τροφές, ας πούμε κρέας. Κοιτάξτε τι ρήμα έβαλε: δεν μαγαριστήκαμε. Το μαγαρίζω θα πει βρωμίζω. Αγαπητοί μου, προσέξτε, δεν υπάρχουν μαγαρισμένες τροφές. Υποβόσκει ένας γνωστικισμός στο λαό μας. Υποβόσκει μια διαρχία. Υποβόσκει. Γι' αυτό ξέρετε και τον γάμο τον θεωρούν ακάθαρτον. Και να το τονίζει ο Απόστολος, ο γάμος δεν είναι ακάθαρτος. Αυτό το διαρχικό είναι φοβερό πράγμα. Αλλά πού έγκυται το θέμα? Δηλαδή αν φάω κρέας τώρα που είναι σαρακοστή, δεν μαγαρίστηκα. Απλώς παρέδει την εντολή του Θεού ως υπακοή. Ως υπακοή. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Μία άλλη κυρία τώρα προλίγου μου αναφέρθηκε στο θέμα πως μπορούμε να τρώμε αυτό και όχι εκείνο. Λέγει λέμε ας πούμε δεν θα φας κρέας, αλλά μπορείς να πιεις γάλα, όπως να πάρω, αυτό το λέμε για την εβδομάδα της Τυρινής, αλλά θα πάρω κάτι πιο χαρακτηριστικό. Πως μπορούμε να λέμε δεν θα φάμε ψάρι, αλλά θα τρώμε ταραμά? Πως μπορούμε να λέμε ότι θα τρώμε ελιές, αλλά όχι λάδι? Αγαπητοί μου, υποβόσκει εδώ κάτι περίεργο, ότι μέσα αυτή η ίδια η τροφή είναι που θα με λερώσει. Να πω την πρώτη έκφραση, θα με μαγαρίσει. Τι όνομα του Θεού? Δεν υπάρχουν μαγαρισμένες τροφές. Παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητο. Τέλειωσε. Τότε θα μου πείτε, μα οι Έλληνες δεν έχουν λάδι, το λάδι να μην το τρώω. Η Εκκλησία λέγει δεν θα φας λάδι, αλλά θα φας ελιές. Μπορούσε να έλεγε τη Μεγάλη Σαρακοστή θα τρώτε μόνον κρέας και καθόλου λάδι και ελιές. Τι θα είτο η νηστεία? Υπακοή. Ακούστε τι λέγω. Το περιεχόμενο, η ουσία της νηστείας είναι η υπακοή και όχι η ποιότητα των τροφών. Ας το καταλάβουμε αυτό. Η Εκκλησία λέγει δεν θα φας λάδι, μπορείς να φας ελιές. Τέρμα. Ποιος το είπε? Η Εκκλησία. Τέρμα. Το είπε η Εκκλησία. Τελείωσε. Υπακοή στην Εκκλησία. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Και όχι αν οι ελιές έχουν λάδι. Μήπως το καλαμπόκι δεν έχει λάδι μέσα? Αν φάω μπομπότα δηλαδή. Ξέρετε πόσο λάδι έχει το καλαμπόκι? Τα φιστίκια, τα καρύδια, πόσο λάδι έχουν μέσα. Τώρα τι θα καθίσω να κάνω? Χημική ανάλυση των προϊόντων? Είναι ανόητο. Είναι πολύ ανόητο. Ξαναλέω άλλη μια φορά, το θέμα βρίσκεται στην υπακοή και όχι αν έτσι ή έτσι είναι ένα προϊόν της γης. Συνεχίζουμε. Πώς γάρ αναιρεί ο Άγιος Κύριλλος την περίπτωση του ότι δέχονται μερικοί δύο θεούς, αυτή τη διαρχία θεός σωμάτων και θεών ψυχών? Πώς γάρ δύο κυρίων εις γίνεται δούλος άνθρωπος, του Κυρίου λέγοντος εν Ευαγγελίης ουδείς δύναται δυσί Κυρίης δουλεύει? Αν είχαμε δύο Κυρίους, δύο θεούς, τότε πώς θα ήταν δυνατόν να είναι ο άνθρωπος δούλος δύο αφεντικών? Το σώμα μου να ανήκει στον ένα Θεό και η ψυχή μου να ανήκει στον άλλο Θεό. Ο Κύριος είπε, δεν μπορεί κανείς να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Άρα λοιπόν είναι ένα το αφεντικό. Ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Θεός. Εις ουνεστή Θεός μόνος, ο και ψυχών και σωμάτων ποιητής. Ένας είναι ο Θεός, ο δημιουργός και των σωμάτων και των ψυχών, και του γάμου και της παρθενίας. Ένας είναι ο Θεός. Εκείνος θα έφτασε μας θέτησιόν. Δικά του είναι όλα, του ανήκουν όλα. Αν ο άνθρωπος ξέρετε τοποθετηθεί σωστά, αληθινά ελευθερώνεται, αληθινά, και αισθάνεται την ελευθερία της υιοθεσίας, ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μου, μ' αγαπά, είμαι όλος δικός του και όλα δικά του, και είμαι μέσα στην αγάπη του, μέσα στην αγαθότητά του και μέσα στη σοφία του. Είσαι στην, ο δημιουργός ουρανού και γης, αγγέλοντε και αρχαγγέλων ποιητής. Ουρανός και η γη είναι τα υλικά σώματα. Οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι είναι τα πνεύματα. Ένας είναι ο δημιουργός και των πνευμάτων και της ύλης. Ο πολλών μεν δημιουργός ενός δαιμόνου πατήρ προαιώνων, ενός μόνου, του μονογενούς Υιού αυτού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού επίησε τα πάντα, τάτε ορατά και τα αόρατα. Έναν Υιόν έχει, τον Θεόν Λόγον, δια του οποίου, διού δια του οποίου δημιούργησε τα πάντα, και εκείνα που φαίνονται και εκείνα που δεν φαίνονται, και τα πνεύματα και την ύλη. Δεν κάνω όμως περισσότερα ανάλυση, διότι αυτή η ανάλυση ανήκει στα παρακάτω, όταν θα μιλήσει περί του Υιού του Θεού. Ούτως ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ού περιγέγραπτε εν την ιτόπο, ουδέ στη μικρότερος ουρανού. Δεν είναι περιγεγραμμένος σε ένα τόπο. Το περιγεγραμμένος θα πει να έχει περιγραφή. Προσέξτε, όχι με τη φιλολογική, αλλά με τη γεωμετρική έννοια της λέξεως περιγραφή. Περιγεγραμμένος, δηλαδή να έχει όρια. Με αυτή την έννοια περιγεγραμμένος, να έχει όρια. Ο Θεός λέμε είναι αόριστος. Θα πει αόριστος, όχι με τη συνήθι έννοια που λέμε αυτός λέγει αοριστολογίες, α, κουβέντες, σκόρπιες. Αόριστος με την έννοια το στερητικό α και το ορίζω. Δεν ορίζεται. Και δεν ορίζεται θα πει δεν έχει, δεν είναι περιγεγραμμένος. Και ακόμη δεν είναι μικρότερος του ουρανού. Ο Θεός είναι έξω από το σύμπαν και μέσα στο σύμπαν ως παρουσία, όχι ως ουσία. Προσέξτε να δείτε, ο Θεός δεν είναι απ' έξω και το βλέπει το σύμπαν. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι έξω από εσάς και σας βλέπω, μόνο σας βλέπω, αλλά δεν είμαι κοντά σας, δεν είμαι μέσα σας, είμαι μακριά. Ο Θεός δεν είναι έξω από το σύμπαν και το βλέπει μέσα. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, λέμε, που σημαίνει ότι είναι σε κάθε σημείο του χώρου, είναι παρόν, αλλά παρόν ως παρουσία, όχι ως ουσία. Η ουσία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του κόσμου της ύλης. Συνεπώς δεν εμποδίζεται ο Θεός να είναι παρόν με στη δημιουργία του, και όταν λέμε είναι έξω από τη δημιουργία, σημαίνει η ουσία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ουσία της δημιουργίας του. Να πως το λέγει αυτό: αλέργα των δακτύλων αυτού η σύνη ουρανή, και η γη πάσα εν τη δρακή αυτού κατέχεται. Όλα είναι στο χέρι του. Στο χέρι. Εν τη δρακή, στην δράκα, στο χέρι, στην κούτα του. Ο Θεός τα κρατάει όλα. Ούτως εν πάση εστί. Βλέπετε, εγώ προλαβαίνω την ερμηνεία που σας αντιληφθήκατε από την αρχή και λέω μετά το κείμενο. Ούτως εν πάση εστί και πάντων εκτός. Είναι μέσα σ' όλα και έξω από όλα. Είναι και στο τελευταίο άτομο της ύλης και στο τελευταίο ζωικό κύτταρο είναι ο Θεός, αλλά και ταυτόχρονα είναι έξω από αυτά. Θα πει έξω, όχι ότι βλέπει απ' έξω, το είπα προηγουμένως, είναι πράγματι μέσα, αλλά λέγεται ότι είναι έξω, γιατί η ουσία του Θεού δεν έχει σχέση με την ουσία την κτιστήν. Μη νομίσεις αυτόν ηλίου φωτεινότερον ή ίσον είναι. Μη τον θεωρήσεις ότι είναι του ηλίου φωτεινότερος ή ίσως με τη φωτεινότητα του ηλίου. Εδώ ένας έλεγχος. Ξέρετε ότι ο μασονισμός, τι τα λέει από την που είναι μασόνι. Ξέρετε, εν ονόματι της φιλοσοφίας κινούνται και είναι οι πλέον άσοφοι άνθρωποι. Οι πλέον άσοφοι. Γιατί απλούστατα ό,τι λατρεύουν και ό,τι σκαρώνουν είναι κατεπίνια. Δεν είναι κατά αποκάλυψη. Και να αφήσει κανείς την αποκάλυψη του Θεού και να πέσει μέσα στο χάος της επινίας, δηλαδή της εφευρέσεως, να βρουν κάτι, κατάπτωσης, κατάντημα. Και βέβαια ισχύει για αυτούς εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους: επειδή ειρνήθησαν, λέει, τον Θεόν, επέτρεψε ο Θεός να λατρεύουν την κτήση, τα ζώα, λέει, τα πτηνά, και να τα θεωρούν θεούς. Αγαπητοί μου, οι μασόνοι θεωρούν ότι ο ήλιος είναι ο Θεός. Ο ήλιος είναι ο Θεός. Ο Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Δηλαδή, δεν δέχονται υπερβατικών θεών που είναι έξω από την ύλη, αλλά ενδοκοσμικών θεών. Θα το λέγαμε αλλιώτικα με μία γλώσσα των στοικών. Η φύσης δημιουργεί, συντηρεί, ανανεώνει εαυτήν, τον εαυτόν της. Διότι ο ήλιος είναι φύσης, είναι κτίσης, είναι. Εάν ο ήλιος λοιπόν με θερμαίνει, με ζωογονεί, με πιάβει, τα σπέρματα φυτρώνουν και καθαρή δολολατρία, λατρεία της βλαστήσεως, λατρεία της ζωής είναι ο μασονισμός. Σημαίνει ότι η κτήση, το ξαναλέω άλλη μια φορά, αυξάνει, θεραπεύει, συντηρεί εαυτήν, τον εαυτόν της. Δηλαδή ένας κλειστός κύκλος. Δεν υπάρχει το εξωκοσμικό. Είναι ταλέποροι και αφιλόσοφοι, έστω και αν κινούνται δήθεν τάχ με τη φιλοσοφική του σκέψη, και θεωρούν τους χριστιανούς ότι είναι βέβυλοι. ότι ό,τι είναι έξω από αυτούς είναι βέβυλο. Ταλέποροι, ταλέποροι άνθρωποι. Γιατί σας τα λέω αυτά? Όχι γιατί σας κάνω μια όρεξη να κάθομαι να τους πλήττω, αλλά για να μην κινδυνεύσετε εσείς οι παρόντες, αγαπητοί μου, έστω και μια ψυχή να παρασυρθεί από τον μασονισμό. Έστω και μια ψυχή. Μεγάλη η απώλεια. Ο γάρ των ήλιων κατασκευάσας, αυτός πρώτερον οφείλει πολλομάλλον ασύγκριτος είναι, μίζων και φωτεινότερος. Εκείνος που έκανε τον ήλιον, προφανώς, είναι και πολύ μεγαλύτερος και πολύ φωτεινότερος του ηλίου. Προγνώστησε στή των μελώντων και πάντων δυνατότερος. Γνωρίζει τα μέλλοντα και είναι όλων δυνατότερος. Γιατί γνωρίζει τα μέλλοντα ο Θεός? Γιατί είναι έξω από τον χρόνο. Ό,τι θα συμβεί είναι μέσα στον χρόνο. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο, γνωρίζει τα μέλλοντα. Γι' αυτό η προφητεία ανήκει μόνο στο Θεό και σε κανένα κτίσμα. Ιδώς τα πάντα και ποιόνος βούλεται, γνωρίζοντας όλα και πράττει όπως θέλει. Λένε μερικοί, ας πούμε, θα λέγαμε, ο Θεός τι δημιουργεί? Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Επίησε πάντα, λέει ένας ψαλμικός στίχος, όσα ηθέλησε. Όσα ήθελε. Είναι δυνατόν να κάνει, είναι δυνατός ο Θεός να κάνει και κάτι το κακό, το ανάποδο, το αλλιώτικο? Πώς δεν είναι? Είναι δυνατός πάντως, σας το διάβασα. Αλλά μόνο ό,τι ηθέλησε έκανε. Ό,τι θέλησε. Σπουδαίο είναι αυτό το σημείο. Ούχι υποκείμενος πραγμάτων ακολουθίες, ουδέ γενέση, ουδέ τύχη, ουθή μαρμένη. Εδώ θα είχα να έλεγα τα εξής. Δεν θα κάνω ιδιαίτερη ανάλυση παρά μόνο ένα σημείο εδώ. Το θέμα της τύχης, η μαρμένης και τα λοιπά. Ξέρετε τι είναι? Όταν λέγω ότι πιστεύω στην τύχη, μου έλεγε πρωινερών κάποιος, πιστεύω στην τύχη, μου λέει. Του απήντησε αυτό που θα σας πω τώρα και εσάς. Πιστεύω στην τύχη σημαίνει, πιστεύω ότι υπάρχει μια γωνιά του σύμπαντος που εκεί δεν κυβερνάει ο Θεός, αλλά κυβερνάει μια άλλη δύναμη, η οποία δεν έχει συνείδηση του εαυτού της και λέγεται τύχη. Αυτή με κυβερνά. Υπάρχει σημείο του σύμπαντος που να μην είναι παρόν ο Θεός? Να γιατί η θεολογία των όσων είπαμε έχει πρακτικότατες συνέπειες. Αδελφοί, αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και έξω από όλα, και ένα σπουργίτη δεν πέφτει αν ο Θεός δεν το ξέρει, δεν υπάρχει τύχη. Και άμα δεν υπάρχει τύχη, θα σας το πω, δεν θα αγοράζουμε και λαχεία. Ναι, ναι, δεν θα αγοράζουμε και λαχεία. Μάλιστα. Είναι αμαρτία να αγοράζουμε λαχεία. Ό,τι είναι το τυχερό, ό,τι είναι τυχερό παιχνίδι. Λοιπόν, παρακαλώ, ας το προσέξουμε αυτό. Εν πάση τέλειος. Είναι τέλειος σε όλα ο Θεός. Και πάσαν αρετής ιδέαν, εν ίσο και κτημένος, ούτε μειούμενος, ούτε άφξον. Δεν λέμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού επί παραδείγματι δίνεται να αυξομοιωθεί, η αγαθότητά του να αυξομοιωθεί. Είναι αμετάβλητα αυτά. Αλλά αΐ κατά τα αυτά και ως αυτός έχων. Η τιμακός κόλαση της αμαρτωλής και στεφάνους της δικαίης. Είναι εκείνος που έχει ετοιμάσει κόλαση στους αμαρτωλούς και στεφάνια στους δικαίους. Επί ουν επλανήθησαν από του ενός Θεού διαφόρος πολλοί και ημέν ήλιον εθεοποίησαν. αυτό που σας έλεγα με τους μασόνους, είναι δίνοντος ηλίου κατά των της νυχτός καιρών αθεημένος είναι. Εδώ είναι και μια ειρωνία. Πιστεύει στον ήλιο ότι είναι Θεός. Όταν λοιπόν δει ο ήλιος, τότε τη νύχτα μένεις χωρίς Θεό, δηλαδή άθεος. Ιδέ τα λοιπά μέρη του κόσμου, άλλοι λέει άλλα σημεία του κόσμου εθεοποίησαν. Ιδέ τα στέχνας, άλλοι εθεοποίησαν τις στέχνες. Ο Απόλλων, ο Θεός του φωτός και της μουσικής και τα λοιπά, η Αθηνά, η Σοφία, η Θεά Σοφία. Ιδέ τας τέχνες, ιδέ τας τροφάς, η Δήμητρα, η Κυβέλη στη Μικρά Ασία, η Ίσης στην Αίγυπτο, ιδέ τας ειδονάς, η Θεά Αφροδίτη, και ημέν γυναικομανής η θηλυμανής άνθρωποι, γυμνής γυναικός είδωλων εν υψηλοστήσαντες, Αφροδίτην τε προσαγορεύσαντες, προσεκίνησαν δια του φαινομένου το πάθος. Έφτισαν το άγαλμα της Αφροδίτης, οι γυναικομανείς αυτοί άνθρωποι, και λατρεύουν την θεάν Αφροδίτην. Ιδε του χρυσού το λαμπρόν εκπλαγέντες, αυτόν τε και τας λοιπάς ύλας εθεοποίησαν. Είδαν τη λάμψη του χρυσού, το ανοξίδωτό του, ελάτρεψαν τον χρυσόν και όλες τις ύλες. Χαρακτηριστικά δεν λέγει ο Θεός, δεν θα λατρεύσεις ούτε ό,τι είναι κάτω στη γη, κάτω από τη γη, ούτε ό,τι είναι επάνω στην επιφάνεια της γης, ούτε ό,τι είναι πάνω από την επιφάνεια της γης. Και κάτω από την επιφάνεια είναι τα μέταλλα. Στην επιφάνεια είναι τα δέντρα, τα ζώα. Και πάνω από την επιφάνεια είναι τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, ο ήλιος, η σελήνη. Εάν δε της των περί μοναρχίας του Θεού λόγων προθεμελιώσει την καρδία και πιστεί τούτο, πάσανο μου των κακών της ειδωλολατρίας και της των αιρετικών πλάνης εκόπτει την φθοράν. Όποιος λέγει προθεμελιώσει μες στην καρδιά του και πιστεί ότι ο Θεός είναι ένας, τότε δεν αφήνει περιθώρια να πέσει ούτε εις την ειδωλολατρία, ούτε εις, σε κάθε πλάνη αιρέσεως. Είναι θεμελιώδης αυτή η γνώση περί Θεού. Τούτο μενούν σι πρώτο δόγμα της ευσεβίας εν τη ψυχή προθεμελίωσον δια της πίστεως. Αυτό φρόνησε το. Το πρώτο δόγμα είναι να το θεμελιώσεις μέσα στην ψυχή σου. Προσέξτε μια λεξούρα που τελειώνει την παράγραφο, δια της πίστεως. Μη ζητήσεις αποδείξεις, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Θα το θεμελιώσεις με την πίστη. Θα μου πείτε, καλά, δηλαδή πίστευε και μία ρεύνα, ώστε ότι αυτό δεν, είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, το πίστευε και μία ρεύνα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε πίστη. Ξέρετε, θα πει πίστη. Πιστεύω θα πει, πρώτα δέχομαι κάτι και μετά τον γνωρίζω. Αυτό είναι και στην επιστήμη ακόμα. Ο επιστήμονας θα φτιάξει πρώτα μία θεωρία και μετά θα προχωρήσει να διαπιστώσει κατά πόσο η θεωρία που οικοδόμησε ήταν σωστή, αν αποδείξει εκείνα τα οποία ζητάει. Δηλαδή, τι είναι η θεωρία, η επιστημονική θεωρία, ένα επιστημονικό πιστεύω. Αγαπητοί μου, προηγείται η πίστη, έπεται η γνώση. Άπαξ και δεχθώ τον Θεόν, τότε ευθύς αμέσως αρχίζει κρουνιδών η γνώση του Θεού. Και το σπουδαίο είναι ότι αυτή η κρουνιδών γνώση του Θεού δεν είναι θεωρητική. Απ' την αρχή ξεκινά θεωρητική. Αυτά που είπαμε επί παραδείγματι, ας το πούμε για μια στιγμή ότι είναι θεωρητικά. Έγινε μια θεωρητική ανάλυση. Αλλά ξέρετε τι γίνεται παρακάτω, και θα με θυμηθείτε. Αρχίζει μια εμπειρία. Και τότε ξέρετε τι θα πείτε στη ζωή σας. Πράγματι ο Θεός είναι ένας. Πράγματι ο Θεός είναι δίκαιος. Πράγματι ο Θεός είναι αγαθός. Πράγματι ο Θεός όλα τα βλέπει. Πράγματι ο Θεός είναι μεγάλος. Πιστεύω, όχι. Τώρα δεν πιστεύω. Γνωρίζω τώρα το Θεό και μόνη μου την καρδιά και μόνες τις δυνάμεις της υπαρξιός μου τον δοξάζω και τον ευχαριστώ.